Кораб с около 100 българи ще отплава от Бенгази към Мармарис по-късно този следовец. Броя на жертвите в Ливия може да достигне 2000. Съединените щати, Франция и Великобритания се обявиха за санкции, осъждат се и военни мерки. Кадафи започна да вдига заплатите, дава по 400 долара на семейство за храна. Депутатите обсъждат стратегията за национална сигурност на правителството. Капитала с неясен произход, корупцията по високите етажи на властта, злоупотребата с класифицирана информация са заплаха за държавата, пише в документ. Автомобилна администрация започва да проверява такситата в Банско. Курортния град се подготви за кръга от световната купа по ски с 300 метра суджук и 300 литра вино.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Народното събрание обсъжда повече от 2 часа стратегията за сигурност на правителството. Присъствието на премиера Бойко Борисов, министрите на вътрешните и външните работи Цветан Цветанов и Николай Маденов и отсъствието на държавния глава Георги Първанов, който бил поканен на дискусията по думите на Бойко Борисов. От пресекретарията на президентството обясниха, че поканата е получена късно с нощи от Министерския съвет, а не от парламента, какъвто по принцип реда. При представянето на документа министър-председателя каза, че основен приоритет след приемането на стратегията ще бъде подобряването на координацията в системата. По думите му, събитията в Северна Африка очертават нови предизвикателства пред страната ни, с които тя трябва да се справи. Принципна подкрепа за стратегията декорираха от ГЕРБ, Атака и ДПС, сините и БСП ще гласуват въздържал се. Чуйте какво казаха в залата премиерът Бойко Борисов и лидера на БСП Сергей Станишев.
Беше отчетено, че от 1998 година се работи по тази стратегия, това, че ние финализираме и изпълняваме и наши ангажименти. Това прави стратегията на всички нас, не само на политическа партия ГЕРБ. Искам да ви кажа, че поканихме и президента да присъства днеска, за да може действително това, което се приема като решение, да бъде прието от всички политически партии. Благодаря на всички, които я подкрепиха. Благодаря и на тези, които ще се въздържат или няма да подкрепят.
Ако духът на стратегията по никакъв начин не се отразява в действията на правителството, какво всъщност приемаме? 30 страници общи разсъждения. Нека бъда конкретен. Сред общите положения, когато се говори за принципи на политиката за национална сигурност, един от първите принципи е доверието между държавните институции и сътрудничество с частния сектор, неправителствените организации и гражданите. Има ли го този подход? Някой сериозно ли го твърди? За какво доверие може да се говори, когато за един никакъв повод беше инициирана идеята за импичмент на президента на републиката? Щяхме да станем за резил.
Неясния в редица случаи произход на капитала намалява авторитета на държавата като основен гарант на законността, също така подкопава доверието към успелите с труд граждани, е записано стратегията на правителството. Корупцията по високите етажи на властта, злоупотребата с класифицирана информация, бюрокрацията, войната по пътищата и влошаването на здравния статус на населението са други заплахи за сигурността на страната. Потенциална вътрешна заплаха за гражданите е социалната несигурност, пише в документа. Тероризма, киберпрестъпленията, екологичната и енергийната сигурност пък са сред заплахите на външната среда. Като ново тревожно явление сред тях е описано пиратството и отвличането на екипажи на търговския флот. Вътрешният министър Цветан Цветанов е изпаднал в нервна криза и търси начин да насочи в друга посока медийния интерес. Така лидера на Демократи за силна България Иван Костов коментира призива на Цветанов от Брюксел в четвъртък всички политици да последват примера, като поискат да бъде проверено имуществото им.
Задължението за задължително деклариране на имущественото състояние пред Сметната палата и това нещо вече продължава повече от 12 години. В този смисъл ние съвършено коректно спазваме закона, още повече, че излезе закона за конфликт на интереси. Това означава, че е създадена система, която влиза в действие и започва проверки всеки път, когато има несъответствие между доходите и начина на живот. Има органи, те трябва да си свършат работата, ако имат мотив, ако имат съмнения. Така се правят нещата в цивилизована страна, а не защото един човек, от който ние сме снели доверието си, изпаднал в нервна криза, се търси начин да насочи в друга посока вашия интерес.
Кораб с около 100 българи ще отплава от Бенгази към Мармарис по-късно този следобед. Това съобщи външния министър Николай Младенов в кулоарите на парламент. По думите му, този етап не е планиран нов полет на български самолет за евакуация на хора в Либия. Външният министър допълни, че след като кризата отмине, от министерството ще създадат сайт, който българите в чужбина да оставят координатите си за връзка. Чуйте какво още обясни Младенов за ситуацията в Либия.
Около 30 часа някъде е преходът от Бенгази до Мармарис, което е турското пристанище, на което корабът трябва да пристигне. Имаме още 10 български граждани, които са евакуирани с полет румънските ни съседи до Букурещ от Триполи. Също така продължаваме да следим ситуацията много внимателно, за да се направи преценка дали има нужда от изпращане на нов хуманитарен полет до Триполи, което на този етап не сме взели такова решение. Имаме също и няколко български граждани, които преминават границата на Либия с Египет по суша. Двама от тях поне нямат паспорти и представители на българското консулство от Кайро са изпратени на границата, за да могат да им помогнат да преминат границата, както сме информирали съответния представител на Европейския съюз, който е на същата граница. Първоначално имаме около 500 човека регистрирани в Либия. Предполагаме, че има още, които не са се регистрирали доброволно в нашата система. Към този момент имаме 111, които бяха евакуирани от Кайро. Очакваме около 100 човека да дойдат от Бенгази, както и тези, които ви казах също преди малко. Разбира се, има и хора, които не желаят да напускат страната и няма начин, нали, те да бъдат принудени.
Расте броя на жертвите от размириците в Либия. По оценки на международни организации, убитите от силите лоялни на Кадафи варират между 600 и 2000 души. Алджазира съобщи, позовавайки се на очевидци, че само с нощи в град Зауия войници, верни на режима, са избили най-малко 100 души. Близо 400 са били убити, около 1300 ранени с блъсъци между протестиращи и верните на Кадафи формирования в Бенгази. Това съобщи и вчера шефа на сигурността в града Нури Обейди. Той напусна ръководната си длъжност и премина в лагера на противниците на режима, като увери, че града е под контрол на жителите му и че в момента там е спокойно. В Тобрук протестните демонстрации с искане Кадафи да се оттегли от властта продължиха до късно с нощи. Според местна болница, 4 цивилни са били убити, 27 ранени, откакто градът е паднал в ръцете на антиправителствените сили. Бунтуващите са ликвидирали около 200 наемници в североизточния град Байда, съобщил местен полицай, който твърди, че Кадафи плащал по $12,000 за всеки убит противник на режима. Франция и Великобритания внесоха в съвета за сигурност на ООН проектор резолюция, предвиждаща тотално ембарго върху продаването на оръжие, санкции и сезиране на Международния наказателен съд срещу Либия за престъпление срещу човечеството, заяви френския външен министър Мишел Алиомари. Положението е много сериозно, абсолютно е наложително Международния наказателен съд също да бъде сезиран. Това би бил много силен и ясен сигнал, добави тя. Съвета за сигурност се очаква да проведе свое заседание днес от 22 часа българско време. Междувременно генералният секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен съобщи, че е свикал за следобед извънредно заседание на съвета на НАТО, за да обсъди ситуацията в Либия. Връщам се в Брюксел след няколко часа, каза Расмусен, който е в Будапеща за неформална среща на министрите на отбраната от Алианса. На заседанието ще бъде дадено предимство на проблема с евакуацията и евентуално на хуманитарната помощ за Либия, добави той. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Катрин Аштън призва за налагането на санкции срещу режима на Кадафи, за да се спрат кръвопролитията в Либия. Време е да обсъдим рестриктивни мерки и да помислим какво можем да направим, за да сме сигурни, че се оказва най-големия възможен натиск, за да се спре насилието в Либия и страната да продължи напред, каза Аштън. Президентът на Съединените щати Барак Обама пристъпи към интензивни консултации с лидерите на Великобритания, Франция и Италия за предприемане на незабавни мерки за прекратяване на кризата в Либия. На въпрос дали Съединените щати обмислят и военни мерки, говорителят на Белия дом Джей Карни отговори, че не се изключва нито една възможност. Обама е разговарял по телефона с британския премьер Дейвид Камерън, с френския президент Николас Саркози и с италианския премьер Силвио Берлускони. Мерките, които могат да бъдат предприети, са строги действия от страна на Съвета за сигурност, това число и санкции, подкрепа за призивите Либия да бъде отстранена като член на Съвета по човешките права на ООН и създаване и поддържане на зона забранена за полети над Либия, за да се избегнат нападения на либийските военновъздушни сили срещу обекти извън контрола на режима в Триполи. Либийското правителство разпореди да бъдат дадени пари на населението, включително под формата на увеличаване на заплати, субсидии за храна и помощи, съобщи държавната телевизия. Всяко семейство ще получи по 500 либийски динара, които сравняват на около 400 долара за покриването на увеличилите се разходи за храна. А заплатите на работниците от някои категории в държавния сектор ще бъдат увеличени с 150%. У нас Софийския апелативен съд отложи за май делото срещу бившия изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров. Причината е разпит на ключов свидетел от Хърватия, който по всяка вероятност ще свидетелства в полза на Валю Топлото. Тъй като той отказа да се яви пред българския съд, ще трябва да бъде разпитан с делегация, която ще отнеме минимум 3 месеца според магистратите. Топлото обжалва пред апелативния съд присъдата си от 14 години лишаване от свобода, постановена му през 2009. Тогава беше конфискувано и цялото му имущество. Димитров е обвинен в длъжностно присвояване на близо 6 милиона лева. Делото срещу бившия районен прокурор на София Славчо Кържев също ще продължи през май. Днешното заседание беше отложено заради заболяване на подсъдимия и на един от съдебните заседатели. Кържев е подсъдим за престъпление по служба. Според прокуратурата той е превишил властта и правата си и взел функциите на съда по две граждански дела през 2004. Бившия районен прокурор се опитал да постигне споразумение с ищеца Георги Стоянов, като го уговарял да се откаже от исканата от него сума по делата. Освен това, бившия районен прокурор казал и влияние върху тогавашния си колега Петю Петров, от когото е било искано да върне иззет от обвиняем лек автомобил. Четирима души са задържани за въоръжение. Грабеж е извършен преди седмица в Горно Оряховското село Първомайци, съобщиха от Великотърновската дирекция на МВР. Петко Павлов с подробностите.
На 18 февруари двама маскирани мъже, въоръжени с автомат Калашников и пистолет, отвлякоха микробус Peugeot Boxer. По данни на полицията, в буса имало 15 000 лева оборотни средства и неустановено количество цигари на стойност 30 000 лева. По-късно микробуса с завързания шофьор Николай Николов, парите без 2600 лева по данни на отвлечения и цигарите бяха открити в местността Селището, край Великотърновското село Самоводене. На 20 февруари в Разград е задържан бившият европейски и световен шампион на 200 метра Николай Антонов Таланта. На същата дата е извършен оглед в землището на Самоводене, при който са намерени 9 мм пистолет ЕКОЛ и автомат Калашников, боеприпаси и две черни качулки, послужили за извършване на въоръжения грабеж, информират още от МВР. Ден по-късно в племенското село Ясен е арестуван Марин Петров от село Страхилово, сочен за съучастник в престъплението, както и подбудителя на обира според полицията Евелин Дешев от Горна Оряховица. Последен на 23 февруари в Гърция е задържан 25-годишния Венцислав Петров от Разград, извършил въоръжения грабеж заедно с Николай Антонов. Предстои Венцислав Петров, който вече е осъждан за криминално престъпление, да бъде екстрадиран в България с европейска заповед за арест. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Над 670 кг наркотични вещества на стойност повече от 36 милиона лева унищожиха експерти от агенция Митници. Наркотиците бяха изгорени в инсинератора на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Екоминистерството. Наркотиците са били задържани от служители както на агенцията, така и от органите на МВР. Последното унищожаване на наркотици е било преди 4 месеца. Сред изгорените днес вещества по-голямата част на 445 кг са марихуана, 92 кг хероин и 139 кг амфетамини, каза пред Дарик Иван Кучмов, главен експерт в агенция Митници.
Това е типичната марихуана, която излиза на пазара, само че под формата на цигари. Представлява съцветия и листенца.
Какво е количеството, което държите в момента?
Като гледаме, около 124 грама.
Това количество наведнъж ли е задържано?
Това е задържано наведнъж. Разбира се, има много по-големи. Това пък е хероин. Това е също едно количество по едно наказателно производство.
Това е много голямо количество.
Да, голямо количество. Колко е? Това е килограм. Това е опиум. На етикета пише кокаин, тъй като в лабораторията са установили наличие на кокаин, което, разбира се, съществува в опиума. Кодеин и морфин обикновено са съставките
на опиум. Прилича на някаква смола.
Смола. И е смола. На практика това е продукта, който се получава от опиевия мак. екзотично е, не е толкова популярно на пазара, не че не съществува. В България обикновено това е бутиков наркотик.
Не се търси. Ползва, да.
И не се търси.
Хероина
е най-доходното нещо. Всъщност хероина е средство за изкарване на пари от страна на дилерите. Си е най-опасният наркотик все още на нашия пазар, макар че навлизат неизвестни проблематични наркотици, които още не са изучени, те първа процедура за бързото им криминализиране. Ще се опитаме да направим така, разбира се, парламента трябва да го реши. Да не се минава въобще през парламента, да прескочиме това време, което е необходимо да мине през парламента. Една съкратена процедура от порядъка на 2-3 месеца към момента е необходимо около година, за да се постави под контрол на вещество. Просто процедурата е така. Все по-нови и все по-често вещества
се разработват
и влизат на пазара, да.
А може ли само да ми се представите така, както бихте искали да ви представя?
Иван Кучмов съм, държавен експерт съм в отдел митническо разузнаване и разследване, наркотици, оръжие, прекурсори.
Агенция митници.
Добре. Централно митническо управление.
34-годишният финландец, който вчера бе затрупан от лавина под връх Тодорка в Пирин, е прият за лечение от четвърта травматология с фрактура на коляната капачка, съобщиха от Пирогов. Сноубордиста е бил транспортиран от болницата в Разлог с нощи. При инцидента загина него сънародника, а други двама пострадаха по-леко. Пътна полиция предупреждава, че заради големия интерес на почитателите на зимните спортове се очаква значително натоварване на движението днес по обед и в събота сутринта по направлението София, Перник, Дупница, Симитли и прохода Предел. На 26 и 27 февруари за първи път България ще е дом на кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини за мъже. Банско 2011 е най-значимата спортна проява, провеждана у нас. В неделя трафика ще е натоварен в обратна посока Банско – София. Очаква се образуването на автомобилни колони, движещи се с намалена средна скорост. Възможни са и допълнителни затруднения заради прогнозите за снеговалежи в петък и събота в района на Предела по наклоните при Дяково и при разклона за Студена. С много песни, хора и бански мазета започнаха мероприятията по повод Световната купа. За четвърта поредна година стотици жители и гости на Банско посрещнаха изнасенето на 300 метров суджук. Хората дошли да се веселят, бяха почерпени с прочутия бански деликатес, кървавици, бански старци, шембут и всякакви традиционни бански мазета, съчетани с над 300 литра червено вино, съобщиха от общината. Автомобилна администрация започва интензивни проверки на таксиметровите превози в Банско от днес. Целта на инспекцията е да бъдат предотвратени измами и злоупотреби с клиенти по време на Световната купа по ски. Инспекторите ще проверяват за устройства за манипулиране на таксиметровия апарат, съответствие между обявената цена и цената отпечатана на фискалния бон, удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, за други нарушения по техническата изправност на автомобилите, както и на редовността на документи на водачите. Пътуванията на български граждани са намалели през последните 3 месеца на 2010 в сравнение с същия период на предходната година, сочат предварителните данни на националната статистика. При пътувания в страната най-много са харчени пари при излизанията извън България за транспорт и настаняване. Статистиката отчита, че при личните пътувания хората харчат около 2 пъти по-малко пари в сравнение с служебните. Марта Моденова информира.
Повече от 986 000 българи са пътували през последните 3 месеца на 2010, сочат от статистиката. Най-активни са били хората между 25 и 34 годишна възраст. Като цяло спадът в посещенията в чужбина е около 9 на 100, като при личните пътувания всеки е харчил средно по 704 лева. Ако пътуването обаче е било със служебна цел, сумата се увеличила до 1500 лева. Пътуванията в България са намалели с 22 на 100 спрямо последните 3 месеца на 2009. При командировките харчовете са били средно около 280 лева, а при личните пътувания около 130. Като цяло, по-голямата част от пътуванията и в чужбина, и в България са с цел екскурзии и почивка или посещение при близки и приятели.
Нарастване на потреблението на биопродукти очакват производителите на екохрани, коментира за Дарик председателя на управителния съвет на Българската асоциация биопродукти Василина Ралчева. Подумите и вече се организират по интернет. Директни заявки на потребителите, които изкупуват стоката на биоферми в страната. Въпреки това обаче все още сме далеч от европейските нива на консумация на биопродукти.
Все повече младите хора и особено изключително младите майки държат да купуват безопасни и качествени продукти за децата си, пък и за себе си. Оказва се, че има едно много сериозно търсене и всъщност се получава странния парадокс, че ние произвеждаме и смятаме, че няма търсене, а в същото време има хора, които търсят и смятат, че няма производство и няма къде да намерят такива продукти. Така че в момента тъкат и едни процеси на организиране на така наречените потребителски групи или модела на солидарното земеделие, при които се осъществяват преки контакти между потребители и производители. И всъщност тази година може би ще пробваме за пръв път реализирането на такива доставки директно до потребителски групи, които един вид се абонират за определен фермер или група фермери.
Така завършват обедните новини на Дарик. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето.
Времето.
Предимно облачно, на места са слаби превалявания от сняг. Преобладаващите максимални температури ще бъдат от минус 3 градуса на места в Северна България до около 9 в югозападните райони, където ще има и временни разкъсвания на облачността, в София около 0.